Ziedota dziesmas pretim Krievijas Federācijas vēstniecībai brīvprātīgie no kartona kastēm velk ārā dažāda izmēra un krāsu audumus. Tos plēš, griež un sien klāt pie lielformāta zvejas tīkliem, tādējādi veidojot maskēšanās tīklus, kas būs noderīgi Ukrainas karavīriem. Latvijas radio uzrunātie dalībnieki par notiekošo ir ganderīti.
Foršas emocijas, tādā vienojoša sajūta šeit esot. Covid cilvēks atdalīja un šīs, lai cik dīvaini neizklausītos, bet karš arī šeit Latvijā vieno cilvēks.
Vienkārši gribu pretis par šim putinismam. Es piedalos šajā akcijā, es biju gājienā, esmu ziedojis mantas, esmu ziedojis naudu Ukrainas armijai. Droši vien darīšu vēl kaut ko.
Man patīk, kad bērni nāk līdz un tu bērnus var tajā iesaistīt un viņi ir daļa no tā un viņi dzird to stāstu arī.
Gan latvieši, gan krievi, gan ukraiņi, visi strādā kopējā labuma vārdā. Tautībām vispār nav nozīmes galvenais.
Ka tu var savu darbu ieguldīt lietas
lai palīdzētu.
Labā.
Jo ir ļoti, ļoti grūti, kā cilvēkam parastajam sēdēt mājās un to visu redzēt un apzināties, kas notiek.
Ukraiņu karavīri ar savām asinīm, ar savām dzīvībām, ar saviem sapņiem un vispār mērķiem, viņi maksā par to netaisnību, kas notiek šobrīd pasaulē, par to, ka ir kāds, kas iedomājies, ka var mainīt demokrātiskas valsts noteikumus. Un mēs arī esam demokrātiska valsts, un es nezinu, vai mēs gribam, lai ar mūsu valsts kaut kas tāds notiek ar mūsu skaistajām ēkām, dabu un galvenais cilvēkiem.
Akcijā kopumā iesaistījušies jau vairāk nekā 1,5 tūkstoši brīvprātīgo. Lielākoties dalībnieki ir no Latvijas, taču tīklu spin arī latviešu kopienas Beļģijā, Dānijā un arī ASV pilsētā Bostonā. Tā stāsta pasākuma organizatore Ieva Ādamsone, kura ikdienā veido tērpus kāzām. Lai gan iesākumā ideja šķitusi neprātīga, Latvijas militāra personas norādījušas, ka Ukrainai maskēšanās tīkli ir ļoti nepieciešami. Pie kongresu nama tos veidot palīdzējuši pāris simtu cilvēku, kopumā sapinot 8 lielformāta tīklus. Stāsta Ādamsone, atklājot, ka akcijas laikā izveidoto tīklu garums jau mērāms 100 metru.
Cilvēki vienkārši fantastiski apvienojas, zvejnieki ziedo tīklus, cilvēki revidē skapjus, nes audumus veikali un audumu bāzes sūta ļoti labus materiālus. Es tikai šobrīd saprotu, faktiski mēs glābjam dzīvības savā veidā, jo zem šiem tīkliem kāds varēs patvērties, paslēpties un nenotikt kāda kārtējā nelēma.
Akcijas nosaukums ir Elīza, kas radies no dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasakas Meža gūbi, kurā stāsta varoni pinusi nātru kreklus, lai naktī brāļi nepārvērstos par gulbiem. Savukārt tā saucamā kreklu pīšana Ukrainas kareiviem publiski iespējams notiks arī turpmāk. Viktors Demidovs, Latvijas radio.